Luen Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, jakeen 8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Ja saarnaajan kirjan 1. luvun jakeesta 6. Tuuli menee etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään ja samalle kierrollensa tuuli palajaa. Jeesus puhui viisaan miehen, Israelin kansan opettajan Nikodemuksen kanssa uudesti syntymisestä. Ja hän sanoi merkittäviä asioita hengen toiminnasta. Ja mekin toteamme, että pyhän hengen toiminnassa on jotakin selittämätöntä. Tuuli puhaltaa, mistä se tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Pyhän hengen toiminnassa on aina ollut jotakin arvaamatonta. Siitä syystä, että me emme hallitse pyhän hengen toimintaa, eikä Jumala ole tarkoittanutkaan meidän sitä hallitsevan. Niin kuin usein on tältä paikalta sanottu, Jumalan tarkoitus on se, että pyhä henki saisi hallita hänen seurakuntansa jäseniä. Hän ei tarkoittanut, että me henkeä hallitsisimme tai yrittäisimme käyttää pyhää henkeä. Ja siitä syystä on ilmoitettu, että tuuli puhaltaa, mistä se tahtoo. Ei siis puhalla sieltä ja siellä, missä me tahtoisimme sen puhaltavan. Se puhaltaa vain, missä se tahtoo. Jumalan pyhän hengen toiminta ei ole meidän määrättävissämme. Me tosin saatamme rukoilla ja rukoilemmekin kauan, ja meillä on oma erikoinen systeemimme, jonka puitteissa me haluaisimme Jumalan hengen toimivan. Mutta vuonna 1953 menin Itä-Afrikkaan, niin meillä oli systeemi. Me päättelimme, että varmasti Jumala tulee mukaan, kun me lähdemme tässä oikein nykyaikaisilla menetelmillä tätä evankeliumia eteenpäin viemään. Hommasimme äänenvahvistin laitteita, meillä oli autot. Saarnasimme suurilla toreilla tuhansille ihmisille, julistimme evankeliumia, mutta jokin sellainen tunne oli aina mielessäni, ettei se tästä nyt vieläkään lähde. Kun vuonna 1957 lähdin Afrikasta ensimmäistä kertaa Suomeen, niin se ei ollut lähtenyt. Tosin muutamia kymmeniä satojakin oli tullut uskoon ihmisiä, mutta ei se työ ollut lähtenyt. Mutta silloin Jumalan henki sanoi minulle, että kun sinä lähdet, niin sitten täällä syntyy herätys. Ja se alkoikin tosin vasta ehkä 3-4-5 vuotta jälkeenpäin. Ja Jumalan henki toimi niin kuin tahtoi ja missä tahtoi. Oikeastaan kun Jumalan henki alkoi Keniassa toimia voimallisella tavalla noin 16 vuotta sitten, niin se pani meidät valkoihoiset melkein niin kuin syrjästä katsojaksi. Jumala nosti satoja afrikkalaisia evankelistoja ja tuhansia afrikkalaisia uskovia, jotka veivät tämän sanoman eteenpäin, ja Jumalan henki puhalsi, missä se tahtoi. Oli tosi mielenkiintoista ja siunattua saada olla seuraamassa tätä merkillistä toimintaa, joka on nimeltään pyhän hengen herätys. Sillä on omat erikoiset tuntomerkkinsä, kun Jumalan henki alkaa vaikuttaa. Ja se vaikuttaa myöskin, miten se tahtoo. Me ei pysty myöskään määräämään sitä, millä tavalla Jumalan henki vaikuttaa. Me tosin näemme Raamatussa yleiset suuret suuntaviivat, millä tavalla pyhä henki on vaikuttanut apostolisena aikana, mutta me emme voi määritellä tätä asiaa tai säädellä. Se vain puhaltaa, miten tahtoo. Apostoli sanoo 1. korinttolaiskirjeen 12. luvun jakeessa 6. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja me emme voi määritellä näiden voimavaikutusten laatua. Ne ovat seurakunnan pitkän historian aikana tulleet ja laantuneet. Niitä on tullut uuden tyyppisiä, mutta henki on aina ollut sama. Ja ihmiset eivät hallitse näitä voimavaikutuksia. Ja siitä syystä, että ihmiset eivät hallitse Jumalan hengen vaikutuksia, niihin myöskin hyvin helposti tulee inhimillistä mukaan. Mutta me emme suinkaan ole niin tyhmiä, että me hylkäämme kalan siitä syystä, että siinä on ruotoja. Jos me niin tekisimme, me emme voisi koskaan syödä kalaa. Meidän on hyväksyttävä kala ruotoineen ja syötävä vain liha ja jätettävä ruodat. Jumalan hengen toiminta täällä ihmisten maailmassa on luonteeltaan sellainen, että siinä on ruotoja niiden ihmisten tähden, jotka tässä toiminnassa ovat mukana ja näkyvällä paikalla. Jumalan hengessä itsessään ei ole mitään piikkejä. Ei mitään ikäviä ilmiöitä, ei sellaisia, mihinkä me voisimme päästä kiinni, mutta meissä ihmisissä niitä on kyllä riittävästi. Ja sen tähden näyttää siltä, että muutamat henkilöt ovat ottaneet elämän tehtäväkseen tutkia piikkejä, kuinka teräviä ne ovat ja minkä laatuista on ruoto. Mutta ei siitä kukaan voi elää, vaikka kuinka tarkasti ruotoja analysoisi, sillä ruoto ei ole ruokaa. Ja loppujen lopuksi Jumala on kyllä pitävä itse sanastaan huolen. Meidän määräysvallassamme nämä asiat eivät ole, joskin on kohta totta, että jokainen, joka on mukana näissä asioissa, toivoisi, että kaikki tapahtuisi Jumalan tahdon mukaan. Mutta Raamattu sanoo, ei ole ihminen tuulen valtias. Ei ole. Lukiessani näitä Raamatun paikkoja tulin jälleen kerran vakuuttuneeksi siitä, että Jumala, joka suuressa armossaan vaikuttaa vielä meidänkin päivinämme, ei tosin niin voimakkaasti kuin me toivoisimme, ei edes sillä tavalla, kun me näimme hänen vaikuttavan sodan jälkeisenä aikana, kun oli suuri herätys. Ei läheskään sellaisella tavalla kuin mitä hän on vaikuttanut muun muassa Afrikassa viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Mutta hän kuitenkin vaikuttaa. Ja hän vaikuttaa niin kuin hän tahtoo. Älkäämme siis pyrkikö olemaan hänen oppimestareitaan, jolla on valta maassa ja taivaassa. Toinen toisiamme me ehkä voisimme jollain tavalla kokemuksienkin perusteella opettaa, että voisimme eliminoida ne suuret virheet, mutta usein se on sillä tavalla, että meidän kohdallamme jokaisen tällainen oppi menee hyvin hitaasti eteenpäin. Me olemme erittäin kovapäisiä ja joskus kova sydämisiäkin, ja siitä syystä Jumalan tahto ei meidän elämässämme vain ota niin toteutuakseen kädenkäänteessä. Mutta onhan hienoa senkin jälkeen todeta, että elän armosta ja ehkä lähinnä juuri siitä syystä armosta, että olen niin kova oppinen. Sillä armo ei ole oppimisen asia, se on vain vastaanottamisen ja elämisen asia. Kuitenkin vaikka Jumalan henki puhaltaa missä se tahtoo ja myöskin miten tahtoo, eikä kysy meiltä mitään neuvoa, niin me kuulemme sen huminan. Jos jollakin on korva, hän kuulee sen huminan. Ellei ole korvaa, niin sitten ei kuule. Me kuulemme sen huminan. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Se on merkillinen humina, kuulkaa. Minä en tiedä, kuuletko sinä sen huminan. Emme ole kuulleet tätäkään huminaa, hengen ihmeellistä todistusta meidän henkemme maailmassa, Jumalan lapsioikeudesta, ennen kuin tulimme herätykseen. Saimme armon tehdä parannuksen, kokea syntien anteeksi saamisen. Vasta sitten alkoi tämä hengen humina. Sinä kuulet sen huminan. Eikä ainoastaan sitä, vaan tämä henki vaikuttaa jotakin muutakin, sillä olisi aika surkeaa, se olisi pelkkää huminaa vain. Olisi vain todistusta siitä, että minä olen uskovainen, eikä olisi yhtään mitään muuta. Johannes sanoo kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessään, sen 5. luvussa näin, jakeessa 4. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Kun hengen tuuli puhaltaa ihmisen sielun maailmaan, niin tämä ihminen tulee sellaisen voimatekijän kanssa tekemisiin, että hän voittaa maailman. Ennen maailma voitti hänet. Niin kuin kokemuksemme puhuu selvää kieltä, mutta kun kuulimme tämän valtaisan hengen huminan, saimme kokea Kristuksen Jeesuksen veren voiman. Ja meidän sielumme puhdistui, niin meihin tuli henki, joka voitti maailman. Jumalan kansa ei ole mitään tappiollista kansaa. Se olisi sitä, jos me olisimme ilman tätä henkeä, Jumalan siunattua pyhää henkeä, joka vaikuttaa siellä, missä Kristuksen veressä puhdistetut sielut, anteeksi annetut, parannukseen taipuneet ihmiset ovat saaneet kokea uuden elämän voimaa. Siellä on henki, joka voittaa maailman. Ovathan monet yrittäneet maailmaa voittaa omin voimineen ja yrittäkööt niin kauan kuin väsyvät. On olemassa voiton tie, se on hengen tie. Vaeltakaa hengessä niin, ette lihan himoa täytä. Se on Jumalan ikuinen säädös, tämä voitto. Ei se ole helluntailaisten säädös, sillä jos se olisi helluntailaisten säädös, niin ei helluntailainen menisi lihaa koskaan. Ja nyt kuitenkin näyttää siltä, että helluntailiha kun pääsee valloilleen, se on vielä pahempi kuin muunlaatuinen. Vain tämän ihmeellisen uuden elämän voiman kautta me voimme pitäytyä siihen tosiasiaan, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, niin ettemme me enää syntiä palvelisi. Tämä on Uuden testamentin ihmeellinen tie. Tällainen hengen tuuli kun puhaltaa, niin se tuo sanomia tullessaan. Psalmissa 104 sanotaan, että Jumala on tehnyt tuulet sanan saattajikseen. Ne eivät ole mitään tavallisia tuulia, ei pohjoisen eikä etelän tuulia, ei sateita tuovia monsuunituulia, ne ovat pyhän hengen tuulia. Näiden tuulien mukana tulee sanomia toisesta maasta, Jumalan hengen vaikutuksesta. Niitä on tullut kautta koko ihmissuvun historian. Jo niin vanhaan aikaan eläneestä miehestä kuin Jobista sanotaan, että hän oli tekemisissä niiden sanomien kanssa, jotka tulivat tuulen mukana. Silloin Herra vastasi Jobille tuulispäästä. 38. luku Jobin kirjaa, samoin 40. ensimmäisessä jakeessa alkaa näillä sanoilla. Jumala puhui vanhan ajan patriarkalle Jobille tuulispäästä. Ei ollut mikään tavallinen tuulispää, sillä kun Jumala on tuulispäässä, niin siinä on Jumalan henki. Kyllä hänellä oli muutkin puhuneet. 4 saarnaajaa oli puhunut, ja pitkiä puheita, ja päteviä puheita, ja hyviä puheita, mutta Jumala puhui tuulispäästä. Hän ei voinut 3 ensimmäisen saarnaajan kanssa puhua yhtään mitään, sillä ne olivat niin oikeaoppisia. Ne olivat yhtä tietämättömiä kuin uudemman ajan Nikodemus, jota Jeesus oikein moitti, sanoi, että sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Siinä oli moittiva sävy. Niin oli myöskin ne 3 miestä. Jumala moitti heitä. He puhuivat paljon. He puhuivat paljon Jumalasta, Jumalan teistä, Jumalan laista, Jumalan tahdon toteutumisesta. Mutta ei heidän puheessaan ollut Jumalan ääntä, eikä Jumalan henkeä. Jumala puhui vasta jälkeenpäin, kun saarnaajat panivat suunsa kiinni. Me tosin saarnaajina toivomme, että hän puhuisi silloinkin, kun suumme on vielä auki. Mutta me emme tiedä aina, mihinkä sanat osuvat, osuvatko mihinkään. Mutta Jumala, kun itse alkaa puhua, niin osuvat. Hän puhui Jobille tuulispäässä. Jälkeenpäin hän puhui myöskin Elialle. Tämä merkillinen profeetta. Eliahan oli kokenut suuria asioita, mutta lopulta sanotaan sitten näin, ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvussa jakeessa 12. Maan järistyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Ja kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaivallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle ja katso, hänelle puhui ääni, joka sanoi: mitä sinä täällä teet, Elia? hiljaisessa tuulen hyminässä. Jumala puhui, ja se puhe tuli myöskin kuulluksi. Myöhemmin kerrotaan helluntaipäivän tapauksessa. Ensimmäisen helluntaipäivän kertomuksessa apostolien tekojen toisessa luussa, että kun Jumala alkoi toimia, tuli ikään kuin väkevä tuulispää. Ja se täytti sen huoneen, jossa he istuivat. Te olette lukeneet tämän kertomuksen moneen kertaan. Ja kaikki tulivat täytetyksi pyhällä hengellä, ja he alkoivat puhua uusilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Se oli erikoinen voiman vaikutus. Tuli sellainen meteli, että melkein koko kaupunki lähti liikkeelle, ja ihmiset ihmettelivät, että mitähän nämä nasaretilaiset oikein metelöivät. Se oli väkevä. Pyhän hengen voimavaikutuksessa jumalallista toimintaa. He saattavat sen myöntääkin, jos ovat Jumalaa pelkääväisiä, mutta sitten on niitä, jotka näkevät kaikessa tässä jotakin kokonaan muunlaatuista. Mutta asiat eivät ratkenneet, vaikka tuli tällainen käymistila. Karismaattinen liike, jota helluntaipäivä edusti. Voimallisella tavalla. Alkuseurakunnan aikana ja sitä seuranneet tapahtumat menisivät nykyisin kaikki karismaattisen liikkeen piiriin. Se on aina herättänyt väkeviä vastaväitteitä. Kun taas toisaalta uskonnollinen maailma, jos jotain tapahtuu, niin jokainen on valmis panemaan Eskon puumerkkinsä sinne alle, varsinkin jos asia on yleisessä suosiossa. Vieläpä nekin, jotka vastustavat. Ihminen ei ole muuttunut millään tavalla. Se osaa heittäytyä hurskaaksikin, jos vain edut sitä vaativat. Niin oli helluntaipäivänä ja niin on tänäkin päivänä. Mutta asiat eivät ratkenneet sillä, että toiset olivat puolesta ja toiset olivat vastaan. Tarvittiin sanan saarna ennen kuin asiat selvisivät. Olisi luullut, että humaus, joka tuli taivaasta, olisi pelastanut koko porukan, kaikki, jotka kuulivat sen äänen, mutta ei puhuta, että yksikään olisi tullut uskoon. Ennen kuin kalastaja Pietari nousi, astui esille niiden 11 kanssa, ja hän piti saarnan. Katsokaa, usko ei perustu humaukseen, usko perustuu Jumalan sanaan. Usko ei synny humauksesta, usko syntyy kuolemattomasta Jumalan sanasta. Ja niin se oli ensimmäisenä helluntaipäivänäkin. Me olisimme ehkä luulleet, että nythän ihmeellinen juttu kävi, kun tällainen kansanpaljous tuli, että nämä ovat kaikki tässä nyt mukaan lähtiöitä ja mikseivät olisikin. Eihän sitä voi ensinkään sanoa, etteivätkö olisi mukaan lähtiöitä, mutta kun on tämän kaltainen puinti aika, niin tulee ruumenia mahdottoman paljon. Akanoita. Pietari piti saarnansa. Hän saarnasi Jumalan sanaa, ja hänen saarnansa huipentui asiaan, jota ei sovi koskaan unohtaa. Jakeeseen 36, kun hän siihen jakeeseen pääsi, niin silloin tepsi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Hän ei pitänyt esitelmää siitä humauksesta ollenkaan, niin kuin havaitsette. Hän kyllä sanoi, että tämä on sitä, mitä on Joel profeetan kautta kirjoitettu, mutta ei hän ruvennut analysoimaan, että kuinka on tämän humauksen kanssa ja sen äänen kanssa ja mitä kaikkea on näihin kieliin kätketty. Ei hän ensinkään puhunut sellaista, hän puhui Jeesuksesta, Jeesuksen ristin kuolemasta, evankeliumin ytimestä ja sen jälkeen, kun tämä sanoma Kristuksesta tavoitti sen suunnattoman väkijoukon. He alkoivat kysellä, että mitä heidän pitää tekemään. Ja Pietarin vastaus oli selvä. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Yksinkertaisen selvä. Jumalan sanan tie on aina ollut sama kautta koko seurakunnan pitkän historian. Olkoon tätä sanaa sitten saarnanut kuka tahansa, missä kirkkokunnassa, uskon suunnassa tai herätysliikkeessä tahansa, aina on ollut niin, että ihminen voi tulla uskoon. Hän voi kuulla henkensä maailmassa tämän ihmeellisen hengen tuulahduksen tuoman sanovan Jumalalta ja anteeksi annon. Vain sitä tietä, että hän ymmärtää, että Jeesus kuoli minun syntieni tähden. Ei kukaan ihminen voi tulla millään muulla tavalla tästä hengestä osalliseksi kuin kuulemalla sanoman Kristuksesta ja uskomalla häneen. Mutta niin kuin sanoin, eivät kaikki ne, jotka tulevat esille, eivät kaikki ne, jotka lähtevät etsimään tätä tietä suinkaan pelasta. Käytäntö todistaa, että kaikissa suuremmissa tilaisuuksissa lähtee mukaan erittäin paljon pakanoita. Ei kaikki ole jyviä ollenkaan. No sitä ei pidä erikoisemmin surra siitä syystä, että hänellä on itsellään viskin kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa. Leikkuun jälkeen tulee aina puintipäivät. Hän ei ole meitä kutsunut viljaansa viskaamaan. Hänellä on itsellään viskin kädessään. Vanhan aikainen viskin oli sellainen, että heitettiin ilmaan. Jyvät ja ruumenet yhdessä. Tuuli vei akanat mennessään ja ruumenet, jyvä putosi maahan. Monet eivät tiedä ensinkään tästä viskaamisesta mitään, kun he ovat tulleet uskoon äskettäin. Sen tähden minä sanon jo etukäteen, että tulee sellaiset viskoopäivätkin, että tunnet olevasi jossakin taivaan ja maan välillä, et kunnolla missään. Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tapa puhdistaa puimatantereensa ja autua se, joka on syntynyt katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Hän putoaa aina oikeaan kohtaan. Jumalan iankaikkisille käsivarsille. Mutta kyllä joskus on niin, että ei ole mitään jalkojen alla. Mutta silloinkin on vain veneillään tietty puhdistustoimenpide. Kun on tullut paljon uutta väkeä tähänkin seurakuntaan, niin minä ilmoitan teille jo etukäteen, että ei ole ainoastaan leikkuupäiviä, on puintipäiviäkin. Aika runsaasti. Mutta ne ovat tarpeellisia meidän sielujemme autuudelle. Hengestä syntymisen salaisuus on erittäin selvä näissä kirjoituksissa, mutta ei sitä ymmärrä kukaan muu kuin se, joka on itse tullut tästä hengestä osalliseksi. Ei ymmärtänyt Nikodemus, eikä sitä voi ottaa vastaan kukaan muu kuin se, joka on Jumalan hengestä syntynyt. Nämä hengen suuret salaisuudet ovat sellaisia, että niitä ei ymmärrä Nikodemukset eikä niitä ymmärrä hallitusmiehet, vain ne, jotka ovat tulleet itse tälle alueelle, he saattavat tämän asian käsittää. Ihminen on luonnostaan sellainen, että hän haluaisi uskonnon edustavan sellaista muotoa, systeemiä ja kaavaa, jonka hän hallitsee. Ja se estää ihmistä käsittämästä hengellisiä asioita ja se estää ihmistä saamasta Jumalan hengen kautta tulevaa johdatusta. Mikään ei ole hengen johdatukselle niin vaarallinen kuin meidän laatimamme uskonnollinen kaava. Voihan se olla, että se kaava oli hyvä jossakin tietyssä tilanteessa. Ihminen kun näkee, että Jumala tällä tavalla toimii, niin ihminen päättelee, että Jumala toimii aina tällä tavalla, eikä millään muulla tavalla. Ja siinä me huomaamme, kuinka ihminen on taipuvainen ottamaan nämä asiat käsiinsä. Ja sitten hän tekee siitä oman liturgiansa, niin kuin Jumala teki tällä tavalla 10 vuotta sitten. No nyt hän on sidottu tähän kaavaan tänäkin vuonna, ja ihminen vain väen väkisin yrittää voimalla ja puhdilla pitää siitä kaavasta kiinni, jonka Jumala jo hylkäsi. Me tarvitsemme erikoisen herkkää hengen korvaa, Voidaksemme omassa henkilökohtaisessa elämässämme ja myöskin seurakunnan elämässä oikein sydämestämme tunnustaa, että tuuli puhaltaa mistä se tahtoo. Ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Kun ajattelemme lähestymässä olevia karismaattisia kokouksia, niin meidän tulee rukoillen Jumalan kasvojen edessä valmistautua sillä tavalla, että meillä ei ole mitään ennakkomielipidettä. Vain ne ihmiset voivat saada suuren siunauksen, joilla ei ole mitään kaavaa tai ennakkomielipidettä. Ja minä myönnän, että meille vanhemmalle väelle se on hankalaa. Me olemme jo tulleet niin varmoiksi. Meillä on systeemit selvillä. Meillä on vuosikymmenien kokemus. Me tiedämme nämä asiat niin tarkkaan. Mutta sellainen ihminen, joka tietää tarkkaan, mitäs hän sitten yleensä tarvitsee enää, kun kerran jo niin tarkkaa tietää. Jumala voi antaa meille sellaisen mielen, että me oikein janoavina tulemme Jumalan kasvojen eteen, sanomme, että puhalla Jumalan tuuli, puhalla millä tavalla ikinänsä tahdot. Ja usein koemme asian olevan niin, että kun Jumalan tuuli alkaa puhaltaa, niin se tulee juuri nimenomaan niiden ihmisten kohdalla elävöittäväksi voimaksi, jotka olivat itsensä tuominneet, nähneet itsensä mitättömiksi, nähneet itsensä ihmisiksi, jotka eivät kelpaa mihinkään. Sellaiset kokevat sen suuren siunauksen, joka tulee Jumalan hengen kautta. Ja tämä siunaus tulee aina Kristukselta, Jeesukselta, meidän Herraltamme, sillä hän on tämän siunauksen päämies. Kun Jeesus halusi Nikodemukselle tämän asian selittää, niin hän ei ruvennut analysoimaan asiaa. Hän sanoi, niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poikakin ylennä tämän. Minkä tähden hän siitä puhui? Hän puhui sen tähden, ettei Jumalan tuuli terveellä ja raittiilla tavalla koskaan ole puhaltanut muualla kuin siellä, missä Kristuksen evankeliumi on väärentämättömästi saarnattu. Sillä niin Jumala on rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, jotta kuka ikinä häneen uskoo, se ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Se on Kristuksen Jeesuksen verinen evankeliumi, sanoma synnin päästöstä ja anteeksi annosta pyhässä veressä, joka on kaiken pohja ja perusta. Ja kun me tällä perustuksella seisomme, niin on yksi lysti, joko me seisomme tai kaadumme, sillä ei seisominen ole mitään eikä kaatuminen ole mitään, vaan Kristuksen evankeliumin käsittäminen. Tämä ihmeellinen sanoma, että hän vanhurskas kuoli vääräin puolesta ja että hänessä minä olen Jumalalle otollinen, se on tämän asian A ja O. Sen tälle ystävät, sisaret ja veljet Herrassa, olemme tulleet viimeisiin aikoihin. Nyt tarvitaan kansa, joka puolustaa evankeliumin puhtautta ja joka tänä päivänä koroittaa veristä ristin lippua, sillä karismaattinen voima saavuttaa vasta tarkoituksensa, kun Jeesus ja sovintotyö tulevat meidän silmiemme eteen selkeinä, piirtyvät meidän sydämiemme tauluun kuin tulikirjaimilla piirrettyinä, sillä siinä on meidän autuutemme. Ja siinä paikassa, tässä ristin veren ihmeellisellä alueella, tässä Jumalan hengen voima vaikuttaa raittiisti ja terveesti, sillä täällä eivät ihmiset pöyhistele, tämä on armahdettujen syntisten paikka. Meidän, jotka Jumalan armosta olemme saaneet syntimme anteeksi, jotka saamme elää tästä armosta, kun hänet, joka ei mitään synnistä tiennyt, meidän tähtemme tehtiin synniksi, että me hänessä tulisimme, niin kuin olemme tulleetkin, Jumalan vanhurskaudeksi hänen armonsa rikkauden mukaan. Me vietämme hänen kuolemansa muistoa, koska me tiedämme, että hänen kuolemansa avasi meille tien elämään. Me julistamme hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee, yli enkeli kohottaa pasuunansa. Kuuluu yli enkelin ääni ja Jumalan pasuuna. Ja me muutamme kotiin. Me siunaamme tämän leivän ja viinin. Kehoitan seurakuntaa rukoilemaan, vanhimmiston veljet, tulkaa tänne lavalle. Me rukoilemme nyt yhdessä. Julistamme hänen kuolemaansa. Annamme hengen tuulen puhaltaa. Puhalla tuuli, puhalla hengen tuuli. Virvoita sydämien köyhät maat. Anna sateesi langeta, iäisen vihreyden tulla osakseni. Myöskin veljet, jotka jakavat tätä ehtoollista yhdessä vanhemmiston kanssa, olkaa hyvät ja tulkaa tänne ylös. Ja siunaamme tässä nyt yhdessä tämän pöydän. Kun rukoilen tässä, niin ehkä veli Paavo Joensuu ja Sakari Kokkonen murratte leipää. Me rukoilemme tässä yhdessä ja siunaamme leivän ja viinin teidän murtaessanne. Noustaan ylös. Herra, me kiitämme sinua pyhästä hengestä, jonka sinä lähetit, seurakunnan eläväksi tekevästä hengestä, joka koroittaa sinua, tekee eläväksi sinun ristin työsi. Jeesus, me kiitämme sinua veren voimasta, ihmeellisestä sovintotyöstä, jonka sinä suoritit Golgatalla. Jeesus, sinä murskasit käärmeen pään. Sait aikaan iankaikkisen lunastuksen, kun veripisarat vuotivat sinun haavoistasi. Ihmeellinen lunastushinta, joka takaa vapauden meille, jotka olemme armosta saaneet käsittää sanan, taipua parannukseen ja tunnustaa syntimme. Jeesus, kiitos, että sanasi on julistanut meille synnin päästön. Ja sinun palvelijasikin ovat sen meille julistaneet. Ja tässä me nytkin julistamme Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, halleluja. Jeesus, täytä kansasi pyhällä hengellä ja voimalla tänä ihmeellisenä juhlapäivänä, kun saamme sinun nimeäsi koroittaa pyhässä hengessä sinua palvella ja palvoa. Herra, me rukoilemme, että tämä muistojuhla tuosi terveyttä ja voimaa ruumiille, sielulle ja hengelle ja sinun sisäistä tuntoasi, joka on parempi kuin mikään muu aarre jo täällä tomujen maailmassa. Jeesus, kiitos sinulle, ihmeellinen Jumalan poika. Siunaa tämä seurakunta, ojenna haavoitettu kätesi, niin että väkeviksi tulisimme sinun tuntemisessasi. Herra, me siunaamme tässä leivän ja viinin ja nautimme sen muistellen sinun kuolemaasi, jota nyt julistamme tietoisina siitä, että sinä pian tulet ja omaisuus kansa korjataan kotiin. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, aamen.